Herbortice. Malá vesnička na Ústecko-Orlicku, přímo na Českomoravském pomezí. V letech 1969 až 1977 se v ní uskutečnilo 9 katolických esperantských táborů. A to je přesto, že se tehdejší Československo nacházelo v tuhé normalizaci. Letos 21. července uplynulo 30 let od dne, kdy do tábořiště vnikly jednotky STB, čímž na dlouhé roky pořádání podobných táborů zatrhly. Začátkem léta se do Herbortic sjeli někteří účastníci táboru, aby si kulaté výročí připomněli a také zavzpomínali na časy strávené na tábořišti. A jak vůbec myšlenka pořádat tábory vznikla? Vypráví jejich vedoucí pan Miloslav Šváček.
Bylo to v roce 1969, kdy se v Brně pořádal ustavující kongres Českého esperantského svazu. V rámci tohoto kongresu se ustanovila katolická sekce Českého esperantského svazu a já jako tehda mladík jsem byl pověřen organizovat mládež v rámci této katolické sekce. Potom přistoupil ke mně jeden účastník, Josef Kobza z Herbortic, který se mě ptal, no tak co uspořádáme? Já jsem říkal, no přece tábory, ne? A on říkal, no ale kde? Jsem říkal, no tak po něčem se podíváme. On říkal, no já se podívám u nás v Herborticích, po nějakém tábořišti a zajistím stravování. No a já jsem dostal úkol zajistit účast a náplň tábora. Každý rok od té doby jsme v letních měsících pořádali tyto tábory. Pak samozřejmě už se donesly nějaké zprávy úřadům, které asi, když byl pátý tábor, přišli prověřit, co se tu vlastně děje. No a tábor zachránili sousedé, manželé zasloužili komunisté. Také komise přišla tam se zeptat, co se zde děje a oni říkali, my víme, kdo to organizuje, my se za hně zaručujeme, všechno je v pořádku, nemusíte mít z ničeho obavy. Takže vlastně díky těmto zasloužilým členům strany se nám podařilo tyto tábory ještě nadále organizovat.
V Herborticích probíhal běžný táborový život. Ráno budíček, rozcvička, dopoledne se vyučovalo esperanto, večer táborák. Nezapomínalo se ani na duchovní stránku tábora.
Ráno, ještě před budíčkem, kdo chtěl, mohl se zúčastnit táborové mše svaté, která se sloužila v hangáru. Nebylo to oficiálně v programu a musím teda říci, že vždycky byl ten hangár naplněn. Když byl některý tábor a neměli jsme tam přítomného duchovního, který by ten risk na sebe vzal a sloužil tam mši, tak jsme chodívali každé ráno do sousední vesnice, do kostela farního, do Cotkytle. Mělo to taky svůj půvab, poněvadž místo takové té rozsvíčky a toho jsme měli rozsvíčku tou chůzí a bylo to také moc pěkné. Mezi mladými jsme nemuseli dělat ani nějaký zvláštní nábor, protože už si to mezi sebou pověděli a už se nám ti účastníci sami hlásili noví a noví a tak táborami proběhlo kolem 600 mladých. Účastníci byli z různých zemí, měli jsme tady jeden rok i ze 7 zemí účastníky. Slovensko tehda patřilo do Československa, tak to jako za zahraniční účastníky jsme nepovažovali, ale byli tady Poláci, Maďaři, byli tady i z Litvy, z Anglie, z Holandska, z Francie, možná si ho nespomenu ještě, z kterých těch států, ale opravdu každý rok tady byli nějací ti účastníci zahraniční, což dávalo tomu táboru takový ráz mezinárodní a to také nutilo, aby jsme co nejvíce užívali toho mezinárodního jazyka esperanta.
Mezi táborníky tehdy byla i paní Ludmila Mašková.
Mě bylo tehdy 13, když jsem sem přišla. Vlastně jsem se tu začínala učit esperanto, ale protože mám celkem dar na cizí jazyky, tak už druhým rokem jsem ho vyučovala tady. To jsme si tady sedli vždycky někde na stráň s kroužkem a bylo to prostě nádherné už jen to, že jsme měli všichni tak nějak stejnou životní filozofii, všichni jsme tady byli věřící a spojovalo nás teda nejen to, ale taky to naše mládí a byla vždycky legrace, takže ty kurzy měly takový svůj vlastní řád a opravdu jsme se naučili hodně.
Další svědek událostí, paní Miluše Minářová, v té době provozovala restauraci, v níž se esperantisté stravovali.
Před 5 hodinou přilítla motorka k potoku, kde já jsem si byla právě vytáhnout z potoka konvicu s mlíkem, že jo? A zeptali se mě, kde tady je esperantský tábor. No kdyby mě to bývalo napadlo, tak bych ho poslala bývala někam, ale já říkám, jo, je tamhle. Takže vlastně jsem jim ještě usnadnila tu rychlou cestu. No ale to si člověk uvědomí až po letech, kdy, jak má být ještě ostražitej.
Potom přišla změna majitele tábořiště a ten nový vedoucí státního statku, ten nechtěl už dovolit, aby tyto tábory zde byly. Agronomové se proti tomu postavili, tak nakonec říkal ano, ale já se ještě na ty katolíky podívám zblízka. No nahlásil to samozřejmě úřadům, my jsme už pak viděli, že takový podivní houbaři v sakách se zde procházejí, čili fízlové STB, kteří už hlídají, co se zde děje, no a potom jsem už upozornil účastníky tábora tam, jak uvidíte přijíždět černé volhy, nastala naše poslední hodinka. A skutečně ten čtvrteční den, když jsme měli tady ráno mši svatou, tak se objevily černé volhy, tak jak jsem předpověděl. Jenom jim počasí deštivé předtím nedovolilo dojet až do tábořiště, no tak museli dojít sem pěšky. Tak jsme honem udělali opatření, že jsme se snažili poschovávat to, co bylo možné. Tak jsme ornát a to oblečení bohoslužebné dali do kufru a zakryli jsme to odpadky do jámy. Potom to bohoslužebné náčiní jako kalich a to ostatní všechno jsme dali do igelitového pytle a skovali jsme ho tamhle pod strom, který byl vyvrácený větrem a měl takové veliké kořeny a pod tím byla taková veliká díra. Ten pytel jsme do té díry vložili a říkali jsme si, no tak tam nebudou hledat a nenajdou to. Během dne přijel traktor, že do lesa na nějaké to dříví a na druhý den jsme si říkali, tak půjdeme najít to, co jsme ukryli. Kufr jsme snadno našli, pak jsme šli také vytáhnout ten igelitový pytel s tím kalichem a s hrůzou jsme zjistili, že strom už tam není. Ten traktor, jak zde byl, tak vlastně přišli ten strom pořezat a odvést. A jsme si říkali, no hrůza, protože museli tam přijít pod tím pařezem, že v té díře je uschován i ten igelitový pytel. A s potěšením a velkým jásotem jsme zjistili, že vlastně strom je odvezený a ten pytel s tím nádobím tam zůstal.
Na osudný 21. červenec 1977 vzpomíná pan Jiří Pospíšil.
My jsme byli tady na konci tábora ve stanech, zrovna taková ta skupina těch starších, takže jsme viděli i za náma, že jsou nějaké pohyby, kroky. Bylo cítit, že ten příjezd není oficiální cestou tamhle od spodu, ale že to je nějaký obšancovaný. Byli jsme vlastně už lidi, kteří měli po maturitě, takže to vlastní dění, co tady probíhalo, jsme už žili jako dospěle. Cítili jsme dosti velké ohrožení.
Následovaly 2 roky, během kterých se připravoval soudní proces. Nejedna organizace vyjadřovala panu Šváčkovi podporu.
Velkým povzbuzením pro mě bylo také dopis, který jsem dostal z Vatikánu, kde bylo konstatováno, že svatý otec o nás ví a také na nás v modlitbě myslí. A proto, když jsem šel na ta soudní jednání, tak jsem úplně s klidným svědomím šel a úplně tehda mě bylo jedno, jestli se vrátím domů, nebo jestli mě okamžitě zavřou, nebo podobně. Tu noc před tím soudním jednáním jsem úžasně výborně spal. kdybych provedl nějaký zločin a měl se potom zodpovídat před soudem, tak určitě by ta noc byla taková neklidná a já jsem tak dobře se vyspal, až jsem se úplně divil, že jsem tu noc takhle bez problému krásně prospal a pak jsem jel k tomu soudnímu jednání. První stání předseda Senátu dával najevo, že sympatizuje se mnou. Tak první to hlavní líčení bylo pak odročeno. Bylo svoláno druhé hlavní líčení, kde byl přítomen ten hlavní prokurátor, který asi měl za úkol, že musí být odsouzen. Jak jsem se dozvěděl, bylo pro mě nachystáno 3,5 roku vězení pro zastrašení podobných iniciativ, aby už se něco podobného u nás nepořádalo nebo skončilo. Obhajoval jsem se sám, já jsem napsanou obhajobu na papíře. Když jsem dostal slovo obhajoby, no tak jsem tu obhajobu předčítal, kde jsem obviňoval je z toho, že dělají zločiny, že existují STB, která náboženskou svobodu omezuje nebo úplně potírá, což se samozřejmě jim nelíbilo, vyskočil několikrát hlavní prokurátor s tím, že nemám právo číst obhajobu, že jedině mohu vlastními slovy se obhajovat, že to mohu jedině odevzdat do spisu, na čež jsem říkal ano, žádám předsedu Senátu, aby toto zaprotokoloval, že jsem byl přerušen, odevzdávám tuto obhajobu, vrátil jsem se na své místo, vytáhl jsem kopii a říkám a pokračuj dal v obhajobě. To se stalo několikrát takhle, že jsem nakonec tuto obhajobu úplně do posledního písmene takhle přečetl. No. Už mi tam zaklepal nějaký vlivný pán a dotazoval se předsedy Senátu, jestli už byl vynesen rozsudek, ten říkal ne, nějak se to špatně vyvíjí, tak se hrozně rozčiloval a říkal, do jedné hodiny musí být vynesen rozsudek. Jenomže ono se to všechno trošku jinak vyvinulo, nakonec z toho 3,5letého pobytu, který měli pro mě připravený na tvrdo, nakonec z toho bylo 18 měsíců podmíněné na 3 roky.
Hned po sametové revoluci se pořádání katolických esperantských táborů obnovilo, i když na jiném místě. Možná to byl právě boj za svobodu a demokracii, který pana Šváčka vynesl až do předsednického křesla Mezinárodní unie katolických esperantistů.
Já jsem si do života z toho odnesl velice moc. Myslím si, že to poznamenalo pozitivně každého z účastníků a je hodně, hodně dnes ještě těch táborníků, kteří na toto vzpomínají, že ty tábory jim pro život dali nesmírně moc, ukázali jim ten správný směr a jsou za to velice vděční ti bývalí táborníci. A já také musím říci, že i když to, co potom následovalo, soudní řízení a ty výslechy a to všechno a potom, že jsem byl sledován a podobně, že to všechno je takový nějaký zážitek, který bych neměnil za nic na světě. Jsem velice rád, že mi Bůh k tomuto úkolu předurčil a že mi dal sílu, abych se toho úkolu zhostil co nejlíp.
Velký John!